Insalmilkom il-Campus FM nilqgħukom għal dan l-għaxar program fis-sensiela kif ħadmu l-Malti flimkien mal-nisieda residenti Dr. Charles Briffa u miegħi Selin Buħaġar. Il-ġimgħa li għaddiet ħarisna lejn ix-xogħlijiet tal-Professur Dwaldu Fenek u din il-ġimgħa kif wednikom fl-aħħar program se nħarsu lejn il-kreattività fil-ħsieb spiritwali ta' San George Preka. San George Preka, magħruf aktar bħala Dun George, kiteb bosta xogħlijiet reliġjużi intenzjonati għal membri tas-soċjetà li waqqaf magħrufa bħala Societas Doctrine Christiane Mużew, jew kif insibuha s-soċjetà tal-mużew, jew kultant is-soċjetà tad-dottrina Nisranija. U mill-bidu insista li sabiex wieħed isir soċju f'din l-għaqda jeħtieġ li jkun jaf jaqra u jikteb kurrent bil-lingwa tal-pajjiż. F'dawn ix-xogħlijiet kellu joħloq reġistru partikolari, jiġifieri l-lingwa li juża tintaraf minn reġistri oħra, għax għandha qatt ta' kelmiet u frażijiet distintivi li ma nsibuhom imkien aktar li fis-soċjetà Maltija. Dun George, jew kif isejħulu l-membri tal-mużew il-fundatur, uża forum tal-lingwa li kultant jinkludu wkoll kostruzzjonijiet grammatikali speċjali b'mod partikolari għall-iskopijiet immedjati tal-kitba. Għalhekk blat laqliq ngħidu li Dun George sawwa reġistru jew varjetà tal-lingwa għal membri tas-soċjetà tal-mużew. Din il-varjetà tal-lingwa hawnhekk se nsejħula l-Malti tal-mużew.
U dan huwa punt importanti silejn li Dun George ħoloq lingwa apposta għal tal-mużew. U dak kollu li se ngħidu nsibuh biss f'din il-lingwa f'dan il-Malti tal-mużew. U biex nibdew f'dan ir-reġistru nsibu qabel xejn il-ġerarkija tas-soċjetà. Per eżempju, għandna il-kelma superjur, anzi hemm differenza bejn superjur ġenerali u superjur partikolari, għandek kultur, prefett, kandidat, mażul, soċu, aspirant, preparatorju u għandek ġerarkija sieħa. Mela din hija parti mis-sistema tiegħu biex joħloq din il-ġerarkija fis-sistema tal-mużew, right? Kellu bil-fors joħloq dawn il-ħatriet. Dik hija dak huwa l-ewwel punt importanti. U għall-membri mbagħad kellu joħloq id-dixxipulat, anke din il-kelma id-dixxipulat. Hija kelma mibnija fuq novizzjat, apprentistat, jiġifieri għandek il-perjodu ta' taħriġ biex inti ssir dixxiplu. Fhemna? Għalhekk qed ngħidu u għandna mal-ewwel li dan ir-reġistru huwa reġistru partikolari għal qasam tal-mużew. Jiġifieri huwa speċjali dan. Sewa. Insibu wkoll f'dan il-kuntest, issa issa qed nitkellmu mod ġenerali, anka il-kelma sentenza fil-kuntest ta' Dun George tfisser differenti minn sentenza grammatikali, hawnhekk tfisser sentenza spiritwali, speċi ta' qawl illi għandu jwaslek, jew proverbju, jew għajdut, jekk trid, sewa, jew xi kwotazzjoni illi jkun għala xi personaġġ importanti, sewa, ħanibqa' nsej jaħlu qawl. Sentenza spirituali bħala qawl ta' xi bniedem serf talla u li tistieden ir-riflessjoni. Ġalek taħseb. Aħna dejjem qegħdin nispjegaw il-kreatività kif toħroġ f'Dun George. Mela fil-Malti tal-mużew insibu għatta kliem użat b'mod speċjalizzat. Dan huwa importanti għaliex kultant anke se nsibu kliem nispera aktar il-qudiem fil-programm insemmu xi wħud minnhom. Li normalment ikollhom tifsir mod. Però fil-kuntest li jużhom Dun George għandhom tifsir speċjalizzat. B'eżempju, ħansemmu dawn it-termini marbutin mal-ġerarkija, diġa semmejna xi wħud minnhom, mat-taħriġ tal-membri u mat-talb. Ħanibdew bil-kliem marbut mal-membri. Għandna superjur ġenerali, mbagħad primarju, segretarju ġenerali, ekonomu, servjent, ċeremonier, superjur partikolari u tibqa' sejra hekk. Sewa sekemm inti tasal fit-tifer skolar, il-preparatorju. Sewa, kliem marbut mat-taħriġ, jiġifieri biex hu iħarreġ fid-dixxipulat lill-membri tiegħu. Sewa, għandna eżerċizzju, skola, li għalih tfisser għamla ta' taħriġ. Programm eżemplar, eżerċizzju memorjali biex tħaddem il-memorja. regola, sentenza spirituali, scenovlopeia, mansioni, passus, conastria, gabinet, rischiaramento, maestria, direzioni, invitatorio, episodiario. Da un uma kolla, ħafna minnom, dawn, ħoloqom, dun ġorġ, għall-iskopijiet ta' din laqda li ju kien jgħat isawwar, jew li sawwar. Mbagħad għandna il-kliem marbut mat-talb. Għandna kolloqju, supplikazzjoni, ġakulatorja, perfezzjoni, apostrofu, invokazzjoni, indirizz, u tibqa' sejjer, prekatorju, dossoloġija u hemm ruxmata.
F'dan il-Malti tal-Mużew naraw il-kreattività fil-ħsib spiritwali ta' Dun George. Il-kreattività spiritwali tiegħu waslitu sabiex joħloq bosta termini u jintroduċi bosta oħrajn fil-Malti. Imma jeħtieġ nispeċifikaw li l-edukazzjoni u l-kultura ta' Dun George kienet taljanizzata jew latinizzata u għal daqstant kien jissellef ħafna mit-Taljan. Tant li kien iħobb juża kliem taljanizzat fejn ma jsibx kliem bil-Malti u kien juża kliem taljanizzat ukoll fejn jista' juża kliem aktar familjari fil-Malti.
Il-ħolqien ta' forom ġodda huwa interessanti f'Dun George. Il-forom ġodda li jistgħu jkunu lessikali jew semantiċi, jiġifieri jistgħu jkunu kliem jew inkella jagħti tifsir ġdid lill-kliem eżistenti, qegħdin bosta drabi għall-okkażjoni u la darba qatt ma daħlu fl-użu ġenerali ma jitqisux neologiżmi u appunt illi rridu nsemmuh għaliex il-kliem illi ju juża fis-soċjetà tal-mużew għall-iskopijiet tal-membri tal-mużew ma daħalx fis-soċjetà ġenerali tagħna. Hawn se nibqa' nsejħilhom forum ġodda maħluqa għall-iskop intern tas-soċjetà mużewmina u jinqdew l-aktar bil-proċessi morfoloġiċi ta' twaħħid u tal-affissazzjoni. Il-motivazzjoni għal dan il-ħolqien tiġi mill-kuntest tal-kitba reliġjuża huwa il-kuntest li ġalu lil Dun George joħloq dawn it-termini u mhux minn ħtieġa pragmatika akbar u għalhekk il-forom ġodda tiegħu ma jsibux post foqsma oħra tas-soċjetà Maltija. Pereżempju ħa nagħtu dawn il-forom, pereżempju, juża l-kelma konastrija li tfisser ħsieb li jgħaddi mill-konkret għall-astratt huwa terminu li ħolqu għaqdu kon kret kon mbagħad astratt kon ħa mela biċċa minn konkret u biċċa minn astratt l-ewwel biċċa kon kret astr at konastrija u żidilha is-suffiss tan-nom hija. Istratin tfisser saffi li juru l-modija mill-konkret tal-astrat. Xeno vlepija, eżerċizzju li fih timmaġina xi ħaġa. Dawn huma kollha kliem maħluqin minn Dun George. Għandna anka verb, pereżempju, jispjaċenzja ruħu. Jiġifieri wieħed ikun daqsxejn intolleranti, ma jissaportix. Sewa, u mbagħad għandna dak il-kliem illi jkun missellef minn lingwi oħrajn bħal dilettazzjoni minn dilettare bit-Taljan, u mbagħad naturalment iżid azzjoni illi tfisser gost, mansjoni, eżerċizzju spiritwali bħal admir, prekonja, tifħir pubbliku kantat, dossoloġija, formula liturġika ta' tifħir l-Alla. U għandna anka xi oħrajn. Interessanti kliem bħal xenovlopija biex nerġamu l-lura għallak li ħoloq. Dina tider li fil-fat ħalaqa Dun George. U xenovlopija insibuha bħala sottotitlu xenovlopija minn ħajjiet Kristu. Ix-xenovlopija hija stħajjila reliġjuża għar-riflessjoni, pereżempju, dina se nikkwota silta minn dak li kiteb. Jiena nara s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu janna u jbierek li tfal żgħar. Interessanti wkoll il-kelma prekatorju. Din bnija fuq il-Latin preces minn prex preces li tfisser talb u toqrob lejn kun jomu preka. Jisu hemm ix-xebħ mal-kunjom. U zidela naturalment is-suffiss orju li jsawwar nomi li juru post għal xi funzjoni partikolari. Dan is-suffiss insibuh użat ukoll f'okkażjonijiet oħra bħal invitatorju, post jew seħħa ta' stedina, u regolarju bħal post jew ġabra ta' regoli. Li jiftħu erja semantika ġdida. Suffiss ieħor li jsawwar nomi oħra li juru rabta ma' xi ħaġa huwa arju bħal episodjarju. Lista ta' episodji. Iħobb jagħmelhom dawn, Dun Ġorġ għandna mbagħad għandna oħra sakrarju, għatta passi lejn l-għarfien u l-imħabba ta' Kristu biex inti tasal għal biex tkun jew taraf l-oġġett kemm hu sagru. Il-morfoloġija Maltija hawnhekk għattejn il-kreatività ta' Dun Ġorġ fil-bini tar-reġistru mużewmi. Issa, aħna għedna li l-kelma konastrija kienet maħluqa minn Dun Ġorġ. Hija kelma portmanto, kif diġa għad, imsawra minn partijiet ta' żewġ kelmiet u tieħu mit-tifsir ta' tnej li huma. Konkret plus astrat plus hija is-suffiss hija li jsawwar nhom astrat bħal żbuħija u dużija. It-tifsira tagħha hija ħsieb li jgħaddi mill-konkret għall-astrat u biex jispjega din il-konastrija jagħti s-saffi semantiċi tagħha li jsejħilhom istratin. U biex jispjega da kollu ukoll jagħti għamla ta' definizzjoni. Però id-definizzjoni jagħtiha daqsxejn fit-tul u hawnhekk insibu dan il-ktieb insibu li konastrija jipprova jispjega b'modi differenti. Per eżempju, jgħid m'hemm xejn fl-intellett li qabel ma kienx fis-sens. Waħda. Mill-ħwejjeġ li nafu, narfu dawk li ma nafux. Kulħadd jagħti milli għandu. Dak li ma jidhirx jintaraf mis-sinjal. Mill-eżempju nifhmu l-prinċipji. U jibqa sejjer jagħti lista tagħhom dawn. Dawna huma kollha definizzjonijiet ta' konastrija fi kliem Dun Ġorġ. Però ikun qiegħed jispjega ma' kull waħda. Jispjega għax jagħti perċezzjoni differenti. Interessanti wkoll hija s-sentenza mhuwiex mansuet minn jispjaċenzja ruħu. Għax tagħtina il-verb riflessiv spjaċenzja ruħu. Issa interessanti jekk aħna nfittxu fid-dizzjonarju ta' Aquilina nsibu li l-aġġettiv spacenzjus jeżisti għal wieħed li jitlalu malajr u ma jittollorax lil min imerjeħ sewwa, però il-verb riflessiv ma jagħtihx. Aquilina sewwa fid-dizzjonarju tiegħu imma Dun Ġorġ fl-1950 kien diġà introduċih għal dan ir-reġistru mużewmin sewwa. U użaħ dan il-verb fis-sens ta' wieħed li jitlef il-kontroll tas-sabar tiegħu u patta deni b'deni inkolla mingħajr kawża ġusta u saħħan iż-żejjed f'kawża ġusta. Jiġifieri ma kienx tolleranti.
Il-karatteristiċi kostitutivi tal-kreattività fil-ħsieb spiritwali. U dawn fil-Malta tal-Mużew jinkludu stil moraleġġanti li ma jtawwalx. Ġeneralment jiktef fil-qosor u kull paragrafu iħaddan idea ewlenija waħda biex il-qarrej ikollu ħin jirrifletti fuq il-punt spiritwali. Hekk dan l-istil jingaġġa moħħ il-qarrej f'attività ta' ħsieb, jiġifieri il-qarrej ma jistax jibqa' passiv. Lingwa figurattiva li tipproduċi narrattiva ta' azzjoni drammatika. Fil-kitba tiegħu hemm manipolazzjoni kreattiva tal-forom u l-istrutturi tal-lingwa biex joħlo effetti u assoċjazzjonijiet li waslu għall-espressjonijiet u idejat innovattivi. F'dawn il-każijiet jiżvija mill-lingwa denotattiva permezz ta' tropi jew figuri tal-ħsieb meta jilab bil-ħsieb sabiex jaffettwa t-tifsir normali tal-kliem u tal-figuri tad-diskors meta jirriorganizza l-użu normali tal-kliem għall-effetti li jrid. Dawn iż-żewġ karatteristiċi jaħtieġu lil xulxin. L-istil konċis, meqjus u profond jiġi mejjun mill-lingwa figurattiva li trid tmexxi il-ħsieb mill-konkret għall-astratt, mill-partikolari għall-universali.
Per eżempju, il-kurċifiss issa jaħlu il-ktieb il-kbir. Hawnhekk il-frażi trid issib it-tifsir semantiku tagħha f'sens metaforiku u mhux letterali. Mela għandna figura tal-ħsieb. L-idea ta' ġrajiet u kunċetti li jistgħu jinqraw f'paġni ċari b'mod integrat grafikament bl-istess linka tal-istampar u tematikament bis-suġġett li jittrattaw, jiġifieri ktieb, tassoċja ruha mal-idea tas-salib għax il-kurċifiss jiġġenera għadd ta' riflessjonijiet profondi li Dun Giorgio jislithom u jinsiġhom f'relazzjoni ma' xulxin donnhom paġni fi ktieb. Hekk naraw punti ta' riflessjoni bħal kruata d-dnub, il-faqar, il-karità lejn il-proxmu, s-sempliċità, il-mansuetudni, l-umiltà, il-paċenzja, it-tama, l-ħnina talla u l-libertà fil-bniedem jintisġu f'paġni separati imma marbutin ma' xulxin fit-tema tal-fidwa u għalhekk il-kurċifiss se jaħlu il-ktieb, il-kbir, u s-salib jinqara bħala għaqda tal-prinċipju passiv. Ġifieri il-fera orizzontali tas-salib li hawn fid-dinja ta' madwarna mal-prinċipju attiv, ġifieri il-fera vertikali tas-salib li huwa l-evoluzzjoni spiritwali. Fi kliem ieħor, bit-tlaqih ktieb kurċifiss, Dun Giorgio wassal lill-qarrej pass pass lejn is-salvazzjoni u l-hemm mid-dannazzjoni. F'termini lingwistiċi dan ifisser li il-kelma ktieb f'dan il-kontest mużewmin tiġma fiha sens ġdid u għal daqstant għandha forma semantika ġdida. Forom semantiċi ġodda nsibuhom spiss fil-Malti tal-mużew, eżempji oħra huma il-kliem sajda u arloġġ. Is-sajda mużewmina hija avveniment ta' prietka u talb li l-imxerkin ta' dik l-għaqda jmorru jagħmlu f'post partikolari għal ġid spirtwali tan-nies. L-arloġġ mużewmin huwa ktieb li fih ġabra ta' talb għall-ħinijiet matul il-jum. Dawn il-forom semantiċi ġodda huma termini użati f'sens figurattiv b'fattur semantiku li jorbot is-sens letterali mas-sens figurattiv. U hekk il-kurċifiss irid jinqara bħala ktieb. Il-laqgħa ta' prietka u talb hija qabda spiritwali, hija qabda spiritwali naturalment hemm is-sajd, mhux hekk is-sajda, u t-talb tal-membri għandu jkun regolari bħall-arloġġ. Regolarità u arloġġ. Ma ninsewx ukoll il-motto tas-soċjetà mużewmina huwa verbum dei caro factum est. Li jorbot metaforikament il-kelma mal-laħa. Imma jgħid li l-kelma ta' Alla ġiet inkarnata, ġifieri għandna narrazzjoni antropomorfika għaw. Huwa qawl li daħħalna figura tad-diskors li toqrob lejn l-allegorija, jew il-ġrajja li ġġor tifsir moħbi. Qegħdin nitkellmu fuq il-lingwa figurattiva li semmitilna silejn iktar qabel. Il-metafora twettaq parti essenzjali fil-kognizzjoni u fil-lingwa tal-mużew għax twassal ideat b'attività lingwistika u biha kunċetti għolin jidħlu semantikament f'oqsma aktar mill-ħoqa mill-esperjenza komuni. Għalhekk Dun Giorgio insibu il-metafora kognittiva. Importanti illi narfuha illi din metafora illi għandha x'taqsam mal-intellett, naturalment. Hawnhekk kellna noħolqu kunċett forsi ġdid aħna stess ngħidu l-intellett spiritwali li jinteressah. Użu metaforiku ieħor fil-kreatività spiritwali ta' Dun Giorgio insibuh, f'eżempji bħal dawn meħudin mill-ismijiet tal-pubblikazzjonijiet. Ħa nagħtu xi ftit minnhom. Fis-sens figurattiv insibu ftuħ il-qalb. Għandu pubblikazzjoni jisimha ftuħ il-qalb. U dina ftuħ il-qalb qiegħda għat-talb. Jiġifieri is-sens letterali hija ġabra ta' talb. X'hemm komuni bejn ftuħ il-qalb u talb? Is-sens komuni hija l-intimità. Intimità tiftaħ qalbek ma' xi ħadd tkun qed tkun intimu. Sewa, meta qed titlob inti qed tkun intimu. Mela allura ara kif taħdem il-metafora f'moħħ Dun Giorgio ma qalx ktieb ta' talb, imma qal ftuħ l-qalb. Nieħdu eżempju ieħor. L-Isptar ta' Kristu għandu pubblikazzjoni jisima l-Isptar ta' Kristu. Sewa, u l-Isptar ta' Kristu huwa is-sens figurattiv. Is-sens letterali huwa ġabra ta' talimiet għalfej għan spiritwali. Jiġifieri hawnhekk sajtik f'dan il-ktieb, f'din il-pubblikazzjoni, att ta' talimiet biex inti tfejjaq lilek innifsek spiritwalment. Għala hemmhekk tara l-konnessjoni fil-fejqan ma' sptar. Mela is-sens komuni huwa l-fejqan. Sptar naturalment, aħna normalment nifmu bih sptar li fejjaqlek il-ġismek, imma Dun George qed jużah bħala it-talb jew kellha t-talimiet li għandhom ifejqu ir-ruħ. It-teżor ta' missirijietna, ġabra ta' sentenzi b'tagħlim siwi u prezzjuż. Hawnhekk is-sens komuni huwa il-prezzjożità kemm l-oġġett huwa prezzjuż. L-iskola tal-mansuetudni, ġabra ta' talimiet li rawmu il-mansuetudni. Hawnhekk l-iskola fis-sens tal-pubblikazzjoni hija ġabra. Imma ġabra għaxiex għat-trawim biex inti iħarġek ħalli tkun omli, mansuet. U għanna mbagħad oħrajn bħal l-iskola kattolika li tfisser sentenzi osra bil-veritajiet kattolċi, is-siġġu tal-prudenza u hawnhekk allura is-siġġu jieħdu bħala s-sede tal-awtorità sewa. Għanna id-direttorju spiritwali ukoll u direttorju, aħna ġermen direttorju nifmu bih bħala direttorju ta' telefon. Imma hawnhekk qed jużah bħala direttorju spiritwali ġabra ta' talimiet għall-edukazzjoni spiritwali u temporali, jiġifieri is-sens komuni huwa dik il-lista temi ta' talimiet bid-dettalji li jridu jwaslu ħalli jidderiġuk. Allura direttorju qed tintuża fis-sens ta' direzzjoni. Għandu pubblikazzjoni oħra li isemmija il-kalċi tal-mor. U hawnhekk kemm kalċi u kemm mor jintrabtu ma' xulxin bil-kunċett ta' tbatija. Sewa, u l-kalċi tal-mor f'din il-pubblikazzjoni jagħtina ġabra ta' tagħlim fuq is-sofferenzi. X'tiswa s-sofferenza, id-batija fil-bniedem, naturalment f'kuntest spiritwali. Il-metafora ta' Dun George hija dejjem espressjoni figurattiva retorika ta' similarità. Iġifieri taħdem fuq il-prinċipju ta' similarità fejn tintagħmel sostituzzjoni non letterali u diretta bejn ħaġa oħra. Per eżempju, meta juża l-espressjoni l-isptar ta' Kristu fis-sens ta' ġabra ta' talimiet għalfejqan spiritwali, it-talimiet jieħdu l-identità tagħhom mill-ispirtu li fejjaq il-morda. Dan ifisser li l-metafora f'Dun George hija mhijiex dekorattiva, imma tesprimi ħsieb sottili u preċiż u allura issir metafora funzjonali u organika. Jiġifieri twassal il-ġenerali mill-partikolari. Jiġifieri ikun tkun qed tħaddem il-konastrija għal issa nużaw ukoll it-terminu li juża Dun George innifsu. Fuq il-metafori nistgħu nibqgħu sejrin untawlu kemm jista' jkun, però ħalli nieħdu daqsxejn aspett ieħor minn din il-kidba ta' Dun George li tritturina kif taħdem il-metafora, għax issa se nagħmlu huwa naraw daqsxejn kif il-metafora iddaħħalna fin-narrattiva. Il-metafora iddaħħalna fin-narrattiva minħabba li kultant Dun George joħloq anka karattri ħajjin, bħal meta joħloq żewġ sorijiet, swor Sofija u swor Anaknosija. U Sofija ġejja mill-Grek illi tfisser erf, u Anaknosija ġejja mill-Grek illi tfisser injoranza. Allora, unek il-personifikazzjoni li joħloq, sawa, il-lingwa figurativa, id-daħħanna fil-narrativa, ġdonna għettejdinna storja. Ġifiri għandek, l-erf li joħroġ mill-laqal ta' Swor Sofija. U l-erf li joħroġ mill-laqal wara t-tġrib. Allura tiġi Swor Anaknosija. Naqbsu daqxejn, inħallu daqxejn lingwa figurativa u naraw daqxejn kif kien juża il-klim taljanizzat. Kemm meta ma kienx isib il-Malti u meta kien isib il-Malti, però riet li juża il-klim taljanizzat. Isimgħu daqxejn il-silejn taqra din is-silta. Imsemmija direzzjoni numru 68.
Dan hu veru diżordni li wieħed jopra għall-gost waħdu, għad-dilettazzjoni waħda, għax id-dilettazzjoni għall-operazzjoni u mhux l-operazzjoni għad-dilettazzjoni, kull biex tgħix u mhux tgħix biex tiekol, in-natura titqanqal biss fejlila jogħġob.
Sawa, hawnhekk juża kelma dilettazzjoni li tfisser gost. Jiġifieri dak li qal u mbagħad għandek il-dilettazzjoni għall-operazzjoni. Operazzjoni seta uża ħidma, per eżempju, u għax-xogħol, fehimna? Jiġifieri hawn seta uża Malti iktar familjari, iktar popolari, però għażel li jkun italjanizzat. Jiġifieri seta qal sewa il-pjaċir il-gost għall-ħidma u mhux il-ħidma għall-gost. Ftemna, jiġifieri dik seta qala mod ieħor. Allura għaliex jażel li jitkell li juża l-kelma t-ila. Għaliex u irid jiddefamiljarizza dak li hu imdorri. Jiġifieri ma ħallinix naħsbu biss f'dak li hu familjari. Għax dak li hu familjari inti tinjoraħ, tieħdu for granted ngħidu aħna, sewa, mentri hu juża pereżempju kelma bħal dilettazzjoni biex lilek jaħżdek daqsxejn. U di wara kollox tfisser gost u pjaċir. Seta użhom, it-tnejn huma popolari, però le, juża dilettazzjoni apposta biħsieb spiritwali li jilek jeżek daqsxejn biex inti tirrifletti daqsxejn fuq mod spiritwali.
U hekk illum dak it-tarif niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Kif ħadmu il-Malti fejn illum ħarisna lejn ix-xogħol letterarju lejn l-istil ta' Kitbansi ta' San Giorgio Preca. Aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin, għalhekk nistednukom biex tkunu magħna silejn flimkien ma' Dr. Charles Briffa. Insalmulkom.